Bişkek'te saat 8 Azatlık Radyosu'ndan söylüyoruz. Korgo Ministerliği askerde kızmat ötöğünün kıskartılgan 40 gündük variantını sunuştap, anın bağısının 60 bin som dep bağlıyordu.
Askerde kızmat usultörü, kuraldık güçlerin, Kırgız Erskil'in kandayda bir sebeplerinin askerde için alternatif kızmatını ötbögön jarandarın konstitusiyalık milletin atkaruu şart düzü.
Адвокат Нурбек Токтакунов биометрикалык каттоо мыйзамынын конституцияга шайкештигин кароодо судьяга ишенбөөчүлүк көргөздү.
Конституциялык палата өзү создала прецедент, кыйын определение.
Бул ишти кароодо төрагалык кылуучунун бейтараптыгы шек жарата турган жагдайлар бар экенин мисал келтирем. Палата мына ошондой өрнөк түзгөндөн кийин ошол логика боюнча аягына чейин чыксын.
Тажикстан бүгүн көз карандысыздыгынын 24 жылдыгын шаан шөкөтсүз белгилөөдө. Кеч казаттыктан алдыдагы жарым сааттан мына ушул темаларга кайрылабыз. Саламатсызбы? Бүгүн 9 сентябрь, күнгө шаршембе. Прагадагы студияда мен Эрнист Нурматов, Азра дегенде акыркы кабарлар. Алар менен бүгүн Айнура Жекше кызы тааныштырат. Айнура.
Рахмат Эрнист, кутман кечиңиздер менен. Европа комиссиясынын төрагасы Жан-Клод Юнкер мигранттар кризисин чечүү боюнча жаңы план менен тааныштырды. Бүгүн төрага Европарламент депутаттарына ушу тапта Греция, Венгрия жана Италияда топтолуп турган 120 миңди бозгунду биримдиктин калган өлкөлөрүнө бөлүштүрүү программасын сунуш кылды. Программа ошондой эле буга чейин жайгаштырыла элек 40 миң качкынды камтыйт. Ошентип Еврошаркеттин ар бир өлкөсүнө 160 миң кишини кабыл алуу боюнча милдеттүү квота чегерилмекчи. Юнкер Европада башкалка издегендердин көбүн Сириядагы жарандык согуштан качкан кишилер түзөөрүн белгиледи. Мигранттардын негизги багыты болгон Германия квота системасын колдосо, бозгундар кесип өткөн Венгрия өңдүү өлкөлөр ага каршы чыгууда. Юнкердин айтымында үстүбүздөгү жылдын башынан бери Европага 500 миңдей мигрант агылган, экинчи дүйнөлүк согуштан бери мынча көп киши континентке ооп келген эмес эле. Юнкер парламенттеги сөзүндө ошондой эле евро биримдиктин чек аралары жана коопсуздугу кол тийбес деп Орусияга эскертти.
The Baltics and Poland are very important members of the
Балтика өлкөлөрү жана Польша евро биримдиктин маанилүү мүчөлөрү. Алардын коопсуздугу же чек араларына коркунуч жаралса, биз жардамга келбейбиз деп ойлошпосун. Бизге керек болгон учурда бардык мүчөлөрдүн коопсуздугун коргоо милдети жүктөлгөн, деди Юнкер. Украинадагы жаңжал Москва менен батыштын мамилелерин кансыз согуш доорунан бери болуп көрбөгөн начар абалга алып келди. Орус тышкы иштер министрлиги орусиялык эксперттер Сирияда жүргөнүн бышыктады. Москва курал жарак террорчуларга каршы күрөшкө жардам иретинде жиберип жатканын ырастоодо.
Россия никогда не делала секрета из темы военно-технического сотрудничества.
Орусия Сирия менен аскердик техникалык кызматташуусун эч качан жашырган эмес. Эки тараптуу контракттардын негизинде Орусия көптөн бери Сирияны курал жарак менен аскердик жабдыктар менен камсыздап келатат. Жаңы жөнөтүлгөн техниканы өздөштүрүүгө жардам берүү үчүн Сирияда ушул тапта биздин эксперттер жүрөт. Билгениңердей, Тартус портунда Орусиянын деңиз күчтөрүнүн кемелерин техникалык жактан тейлөө боюнча база бар, деди тышкы иштер министрлигинин маалымат катчысы Мария Захарова бүгүн. Тышкы мекеменин өкүлү ошондой эле АКШнын Греция менен Болгариядан өз аба мекиндиктерин Сирияга бараткан орусиялык учактар үчүн жабуу өтүнүчүн сындады. Мунун алдында Вашингтон Орусия Сирияга аскер бөлүгүн жана учактарын жайгаштырууда деген маалыматтарга тышсыздануусун билдирген. Быйыл жарым жылдын ичинде Кыргызстанда катталган кылмыштардын саны 17540 жетип, өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 13% көбөйүп күч органдары 2014 жылдын биринчи жарымында 15 миңден ашуун кылмышты каттоого алган. Мындай маалымат улуттук статистика комитетинин баяндамасында келтирилген. Баяндамада уурулук, зордуктоо жана паракорлук учурлары көбөйгөнү, ошол эле учурда ишенип берилген мүлктү өз пайдасына кымырып алуу фактылары салыштырмалуу азайганы белгиленген. Мыйзам бузуулардын эң көбү Бишкек шаарына туура келет. Экинчи орунда Чүй облусу турат. Андан кийинки орундарда Жалал Абад, Ысык Көл жана Ош облустары. Кылмыш эң аз катталган аймак бул Нарын. Бардык облустардагы кылмыштуулук көрсөткүчтөрү өткөн жылга салыштырмалуу жогору. Чүйдүн Жайыл районунда унаа кырсыгынын айынан Карабалта суусуна мазут төгүлүп, анын көлөмү нормадан бир нече эсе жогору болуп чыкты. Бул тууралуу биздин радиого мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл мекемесинин Жайыл району боюнча башкы дарыгери Осмоналы Жолдошбаев билдирди.
4 по запаху, 4 балды, а на ортосында алсак 2 бал. Су баягы элдер иче турган жерде пока таза эле болгон, кечинде иштеген эле.
Жолдошбаевдин айтымында аким баштаган атайын штаб түзүлүп, алар адамдар зыян тартпашы үчүн тиешелүү чаралар көрүлүп жатат. Суу арала өтүүчү аймакта жайгашкан айыл өкмөттөрүнө өкмөттүн кечиресиздер өкмөттөрүнө тургундарга таза суу ташып келип берүү тапшырмасы берилди. 8-сентябрда түштөн кийин Бишкек Ош унаа жолунун 110-чакырымында Коч Коратадан Кара Балтага бара жаткан карамай ташуучу унаа жолдун жээгине оодарылып кеткен, ичиндеги 34 тонна майдын 3 тоннасы жолдун четине, андан азыраак бөлүгү Кара Балта суусуна төгүлгөн, унаанын айдоочусу жабыркаган жок. Грузиянын мурдагы президенти Михаил Саакашвилинин Украинадагы колдоочулары премьер-министрликке көргөзүү үчүн керектүү 26 000 көп кол топтошту. Май айынан бери Одесса облусунун жетектеп келаткан Саакашвили болсо өзүн бул кызматта көрбөй турганын айтты. Президент Петр Порошенко август айында киргизген электрондук кайрылуулар системасына ылайык 3 ай же андан аз убакыттын ичинде 25 000 көп кол топтогон сунуштар мамлекет башчы, өкмөт жана депутаттар тарабынан каралууга тийиш. Саакашвилини колдогон петиция 3-сентябрда расмий түрдө тапшырылган. Ошол эле күнү Порошенкого таандык 5-телеканал Грузиянын экс президенти менен интервьюну обого чыгарган Саакашвили Швилианда Украина өкмөт башчысы Арсений Яценюктун реформалар долбоорун катуу сындаган. Премьер эртеси ал сынга жооп кайтарып, мунун баардыгы жалган айыптоолор деп айткан. Каныш Элизабет экинчи Улуу Британия тарыхында тактыда эң узак отурган монарх болуп калды. Буга чейинки рекорд анын чоң энелерине таандык. Ал тактыда 63 жыл жана 7 ай отурган.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктар менен Айнура Жекши кызы тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири топтому биздин интернеттеги сайтыбыздан да окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит KG же уюлдук телефондор үчүн Азаттык Чекит Мобе. Азыр эми эртеңки аба ырайы тууралуу учкай айта кетели. Синоптиктердин кабарлашынча 10-сентябрда Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 15, күндүз 25-30. Талас сергесинде түнкүсүн 6-11, күндүз 24-29. Баткен облусунда түнкүсүн 15, күндүз 26-31. Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 12-17, күндүз 27-32. Ысык Көлүнүн дубанында түнкүсүн 6-11, күндүз 19-24. Нарында түнкүсүн 2-7, күндүз 20-24. Бишкек шаарында 10-сентябрда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 12-14, күндүз 28-30 градус ысык болот. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Адвокат Нурбек Токтокунов биометрикалык каттоо мыйзамынын конституцияга шайкештигин кароодо судья төрага Мухамбет Касымалиевке ишенбөөчүлүк көргөздү. Андан соң экинчи доочу Токтай Мөмөтәлиева биометрикалык каттоонун баш мыйзамга шайкештигине укуктук тыянак чыгаруу үчүн Венециандык комиссиядан эксперт чакырууга өтүнүч келтирди. Бирок Конституциялык палата узакка созулган кеңешмеден соң доо койгон тараптын эки талабын тең четке какты. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Жогорку соттун Конституциялык палатасы биометрикалык каттоо тууралуу мыйзамдын баш мыйзамга шайкештиги боюнча маселени кароого экинчи ирет киришти. Буга чейин соттук териштирүү Конституциялык палатанын мурдагы судья баяндамачысы Клара Соронкулованын ишти кароодон четтетилгенине байланыштуу үзгүлтүккө учураган болчу. Буга баяндама даярдаган судья Соронкулованын биометрика мыйзамына каршы позициясы бар деген доомат негиз болгон. Бул маселени экинчи жолку кароонун башында эле адвокат Нурбек Токтокунов Конституциялык палатанын төрагасы Касымалиевке ишенбөөчүлүк билдирип, анын ишти кароодон четтетилишин талап кылды.
Конституциялык палата уже создала прецедент своим определением.
Конституциялык палата эч кандай далилдер менен бекемделбеген чектенүүнүн негизинде судья Соронкулованы ишти кароодон четтетүү тууралуу аныктамасы менен ушундай өрнөктү өзү түзүп койду. Мен ага караганда бул ишти кароодо төрагалык кылуучунун бейтараптыгы шек жарата турган жагдайлар бар экенин мисал келтирем. Палата мына ошондой өрнөк түзгөндөн кийин ошол логика боюнча аягына чейин чыксын. Анткени биз төрагага президенттик аппараттан басым көрсөтүлдү деп эсептеп, анын бул ишти калыс жана бейтарап кароосунан шектенебиз.
Все основания, есть данные о том, что на председательствующего было оказано прямое давление со стороны аппарата президента.
Конституциялык палата арызданучу тараптын төрага судья Мухаммед Касымалиевди ишти кароодон четтетүү тууралуу дооматынан баш тартты. Бул боюнча соттук аныктамада арызданучу тараптын дооматында тиешелүү далилдер жок экени көрсөтүлгөн. Конституциялык палатанын төрагасы Мухаммед Касымалиев аны ишти кароодон четтетүү талабы негизсиз коюлган деп эсептейт.
мага кысымдык кылып атат дейт президент аппаратынан. Эмне кысымдык? Кандай далилиңер бар десем деген бир да далил жок. Мен айтпадым, далилиңер бар болсо көрсөткүлө, соттор деген чечим кабыл алганда чечимге келишсин. Далил деп жанакы бизде ул урматтуу президенттин эмеси бар, өкүлү бар бизде конституциялык палатанын. Кезгезде биздин ортобузда деген кадимкидей эле официалдуу деген кагаз түрүндө жазуулар бар да. Ошону биз алга тартып келтирип атабыз. Бирок аякта деген муну мындай кабыл алга, тигини мындай кабыл алга деген эч кандай эме жок. Өзүнүн деген көз карашын деген эгерде бизде сотто өкүлү деген тарап катары эметип атса, биз анын деген сунушун эметип атабыз. Оюңар кандай бул эмечи? Бирок чечимди кабыл алып атканда конституциялык палата мыйзамдын негизинен, конституциянын негизинде деген чечим чыгарабыз.
Ошол эле кезде бул маселе боюнча экинчи доочу Токтайым Үмөтәлиева мурдагы соттук териштирүүдө судья баяндамачыга төраганын басым көрсөткөнү боюнча соттор кеңешине даттанганын айтты. Бирок соттор кеңеши эмнегедир Сооронкулованын гана аракетине баа берип, бирок төрага Касымалиевке чара көрүү боюнча арыз ушул кезге чейин каралбай жатканы айтылды. Биометрикалык каттоонун мыйзамдуулугу боюнча арызданууучу Токтайым Үмөтәлиева мында конституциялык палата бир эле соттук аракет боюнча эки башка чечим чыгарып жатканын айтты.
Сооронкулованы четтеткенде анда конституциялык палата айтып атат, бизге мындай нерселерге чечим кабыл алыш үчүн далилдөө базасы керек эмес деп. Бизде далилдөө база бар. Төраганы четтетүүгө эмне себептен? Биринчиден мына бүгүн өзү айтып кетти, баары сүбүлүү менен өзүм дагы биометриялык маалыматты тапшырдым деп. Бул закон менен толугу менен макулмун деген нерсе. Азыр соттор төраганы калтырып койсо, эки мыйзам бири бирине карама каршы болуп атат да.
Ошондой эле укук коргоочу Токтайым Үмөтәлиева биометрикалык каттоо тууралуу мыйзамдын конституцияга шайкештиги боюнча Венециандык комиссиянын тыянагын алууну сотко сунуштады. Бирок анын ал жактан эксперт чакыруу боюнча өтүнүчүн дагы конституциялык палата четке какты. Бул боюнча кийинки соттук териштирүү 11 сентябрга калтырылды. Конышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Коргоо министрлиги аскерде кызмат өтөөнүн кыскартылган 40 күндүк түрүн сунуштап, анын баасын 60,000 сом деп баалоодо. Ыктыярдуу аскердик кызмат өтөөнүн бул жолу 18 жаштан жогоркуларга сунушталып, министрлик жаңы ыкма менен мобилизация убагында сапаттуу жоокерлер менен камсыз болоорун айтууда. Адистер болсо, аскердик кызмат өтөөнүн бул түрү коргоо министрлиги бул түрү менен коргоо министрлиги коомчулукту бай кедей деп экиге бөлүп жатканын айтып тынчсызданышты. Аскердик кызмат өтөөнүн жаңы түрүнө Самат Жумакадыров токтолот.
Коргоо министрлигинин уюштуруу мобилизациялоо башкы башкармалыгынын башчысынын орун басары Сургак Бодобаевдин айтуусунда 18 жаштан жогору жарандар 60,000 сом төлөп 40 күн эле аскердик даярдыкты өтүп, аскер билетин алууга мүмкүнчүлүк түзүлүүдө.
Бул 40 күндүкүн акча төлөмү боюнча азыр 60,000 деп сунуш киргизилди. Аскердик кызмат ушул түрү куралдык күчтөрүн эте мобилизациялык ресурстарын толуктоо талаптарын чечүүгө жана аскерлердин комплекттөө планын аткарууга, ошондой эле Кыргыз Республикасынын кандайдыр бир себептерин менен аскерлик жана альтернатив кызматын өтпөгөн жарандардын конституциялык милдетин аткарууга шарт түзөт.
Жаңы сунуштун баасына келгенде мыйзам ким үчүн жазылып калганын көп талдабай эле түшүнсө болорун коомчулук өкүлдөрү айта башташты. Жоокерлердин энелер комитетинин төрайымы Уулкан Байкубатованын пикиринде, аскерде карапайым элдин балдары басымдуу болгондуктан жөнөкөй жарандар 40 күн үчүн $1,000 төлөй албайт.
Чынын айтканда 60,000 баягы биздин көпчүлүгү кедейдик кандын баягы балдары барып атпайбы билесиңерде. Анан кийин оор эле болуп калат. Оор эле болот. Азыр деген бизде деген бюджетибиз кичине аз болуп, баягы иш менен камсыз болбой турган убактар болуп атат ар кандай. Анан кийин бирок оор болот го деп менин оюмда.
Коргоо министрлиги мындай тажрыйба Казакстан жана Өзбекстан өлкөлөрүндө дагы бар экенин айтууда. Жаңы өзгөртүүлөр менен министрлик коррупцияны жоюп, запастагы офицерлердин санын кыскартып, сапаттуу армия курулат деп ишендирүүдө. Эгерде мыйзам долбоору колдоо тапса, министрлик акчасына карабай жаштар 40 күндүк армияга келишет деп камсанабай турушат. Себеби долбоор менен чогуу жогорку окуу жайдагы аскер кафедраларында жабууну көздөөдө. Тартип коргоо жаатындагы эксперт Ислам Байгараевдин айтуусунда министрлик мындай жол менен окуу жайды бүткөн жаштарды аскердик билетти сатып алууга аргасыз кылууда. Себеби ишке орношуу үчүн көпчүлүк мекемелерде диплом менен чогуу аскердик билетти дагы талап кылат.
Абдан шашылыш менен кабыл алынып атат да, альтернатив службаны калыш керек да ошо. А бирок полностью жойгон туура эмес. Бул кафедра учурунда СССРден ачылган кафедра. Минимальный бир 50 жылдан бери историясы бар да. Анан экинчиден мисалы ар бир кафедрада мисалы кыргызда бар го арда аякта эмес чыгат жанагы альтеристский войска мисалы национализде танкистер бар анан эмелер бар да жанагы сизисте мисалы паникер кризистер ошондой булар калыптанган нерсе да булардын просто санын кыскартыш керек.
Мындан башка ден соолугуна байланыштуу альтернативдик кызмат өтөөнү министрлик жоюп салууну сунуштоодо. Муну алар акыркы жылдары ден соолугуна шылтап альтернативдик кызмат өтөгөндөрдүн саны деле кыскарып бараткан менен түшүндүрүшөт. Кыргызстанда жылына 20,000 адам альтернативдик негизде кызмат өтөп келет. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Сиз Азаттыкты тыңдап жатасыз. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңизге салайын. Жогорку сот президенттик аппараттын мурдагы башчысы Данияр Нарымбаевдин абак мөөнөтү боюнча Бишкектин Октябрь райондук соту чыгарган чечимди күчүндө калтырды. Европа комиссиясынын төрагасы Жан-Клод Юнкер мигранттар кризисин чечүү боюнча жаңы план менен тааныштырды. Коргоо министрлиги аскерде кызмат өтөөгө милдеттүү уландарды электрондук каттоого алууну сунуштоодо. Чүйдүн жайыл районунда унаа кырсыгынын айынан Карабалта суусуна мазут төгүлүп, анын көлөмү нормадан бир нече эсе жогору болууда. Орус тышкы иштер министрлиги, орусиялык эксперттер Сирияда жүргөнүн бышыктады. Уктуруубузду улантабыз. Эми кезек эл аралык кабарларда. Тажикстан бүгүн көз карандысыздыгын 24 жылдыгын белгилөөдө. Бул кошуна өлкө, бирок эгемендик күнүн жылдагыдан айырмаланып, көп шаан шөкөт менен коштобой жупуну гана өткөрүүдө. Рамит Капчыгай айында болсо, 5 күн мурда дүйшөмбү менен Вахтатта милицияга чабуул жасап, дүрбөлөң салып кеткен генерал Назарзоданы издөө уланууда. Толугураак Шайырбек Эркин уулунан угалы.
9 сентябрь Тажикстандын эгемендик күнү, бирок бул жолу төбөлсүздүк майрамы жупуну гана белгиленип, ашкере шаң салтанат менен эмес, эс алуу жайларындагы маданий иш-чаралар, элдик сейилдөөлөр менен гана коштолду. Буга баш калада жана ага жакын Вахтат шаарында болгон 5 күн мурдагы кандуу окуялар, аны уюштурууга айыпталып жаткан генерал Назарзоданы издөө операциясы аяктай электиги себеп болду. Тажик биликтери өткөн аптадагы чабуулдардан соң кызматынан алынган коргоо министринин мурдагы орун басары Абдухалим Назарзодага бир күн мурда 8 сентябрда расмий айып такты. Өлкөнүн башкы прокуратурасы ага мамлекетке чыккынчылык кылды, террордук чабуул жасады жана экстремисттик топ түзгөн деген айыптар тагылганын жарыялады. Коопсуздук күчтөрү генерал Назарзода баштаган топту издөөнү улантууда. Ал бир канча шерги менен дүйшөмбүдөн чыгышка карай 150 чакырым аралыктагы Рамит Капчыгайына жашырынып кеткен. 4 сентябрда эртең менен Тажик баш калаасынан 20 чакырымдай жердеги Вахтат шаарындагы милиция бөлүмүнө жана дүйшөмбүгө кире бериштеги жол кайгоол бекетине жасалган чабуулдарда 9 милиция кызматкери мерт болуп, 6 жаракат алган. Бийлик бул чабуулдар үчүн генерал Назарзодан айыптап, президент Рахмон аны ошол эле күнү коргоо министринин орун басарлыгынан бошоткон. Ал ошондон бери качып жүрөт. Расмий маалыматтарга караганда, куралдуу топту жок кылуу операциясы башталгандан бери анын 17 мүчөсү окко учуп, ондогон өкүлү кармалды. Тажик маалымат каражаттары милиция бөлүмдөрүнө чабуулдарды генерал Назарзода уюштурганын, аны издөө уланып жатканын байма-бай кабарлоодо. Өлкөнүн биринчи телеканалындагы жаңылыктардын алып баруучусу куралдуу топтун бир канча мүчөсү кармалганын айтып жатат. Соңку окуялар бул өлкөдөгү 1992-97 жылдардагы жарандык согушту дагы бир ирет эске салды. Анткени генерал Назарзоданын аты алгач ошол жарандык согуш маалында чыккан. Ал азыр 51 жашта. Бийликтер анын 3 аялы жана өзүнө жетип ашарлык байлыгы бар экенин айтып жатышат. 1964 жылы Рудаки районунда жумушчунун бүлөсүндө туулган Абдухалим Назарзоданын балалыгы баш калаа дүйшөмбүдө өткөн. 81 жылы мектепти аяктаган соң Байпак фабрикасында иштеп жүрүп аскерге кетет. Андагы советтик армиянын катарында кызмат өтөп келген соң 92 жылга чейин чарбалык мекемелерде иштеп, облустар аралык агро өнөр жайышканасында кампа башчылыгына чейин жетет. 1992 жылы дүйшөмбүнүн Шахидон Азади аянттарында оппозиция митингдери өтүп жатканда ал шаардын Барга деген районунда жаштардын акцияларын уюштуруп чыгып, кийин алар берки чоң аянтта тургандарга кошулуусу ошол учурда оппозиция чыңдалганынан кабар берген. Шахидон аянтындагы оппозиция жеңишке жеткен соң Назарзода Меккеге зыяратка барып келет. Ошондон тарта аны Ходжа Халим же кыргызча айтканда Кожо Халим, Халим Ажи деп атай башташат. Бирок Эмомали Рахмон бийликке келген соң 93 жылдары өлкөдөн чыгып кетип, Казакстанда соода сатык менен алектенет. 1997 жылы тажик бийлиги андагы бириккен оппозиция менен тынчтык келишимин түздүгүндө Тажикстанга келип, талаа командирлеринен куралган 25-чи батальонду жетектеп, ага дароо полковник намын беришет. Бирок Назар Зоданын ал кезде аскерий эмес, жогорку билими да жок эле. Ал кийинчерээк гана 2006-2009 жылдары Тажик улуттук университетинен билим алган, Орусиянын аскер академиясын 2007 жылы бүтүргөн. Ошентип анын коргоо министрлигиндеги карьерасы башталып, былтыр президент министрдин орун басарлыгына дайындап, генерал намын берген. Бул арада ал эки жолу медианын көзүнө чалдыккан. Тажикстанда 23 жылга кесилген оппозиция лидерлеринин бири Махмат Рузи Искандаров 2012 жылы Москвадан кармалып, дүйшөмбүгө берилишин ушул Назар Зодадан көргөн. Андан соң Ватандар кыймылынын жетекчиси Дадажан Атавулла сырттагы тажик оппозиционерлерин жок кылуу максатында Кожо Халим 1 миллион доллар алганын айтып чыккан. Назар Зода 2013 жылы азаттыктын тажик кызматына маегинде мындай айыптоолорду кескин четке кагып, турмушта ар кандай болорун, ар ким кылган иши үчүн жооп берерин айткан эле.
Орус
макалында айтылгандай, камакка түшүп калуу менен кайыр сурап калуудан эч ким камсыздалган же кепилденген эмес. Бул ар кимдин башына түшүшү мүмкүн. Бирок мени жалган жала же чагым менен эле камашпаса, башка айып менен камай алышпайт. Анткени мен Кудайдан корком. Ким Кудайдан корксо, ал кандайдыр бир кылмыш жасаганга же кыңыр ишке
барбайт.
Эки жыл мурда ушинтип айткан Назар Зода эми өзү айыпталып жашырынып жүрөт. Канткен менен ал Тажикстанда дүрбөлөң салып кырдаалды курчутууга аракеттенген деп айыпталган 5-чи генерал болуп калды. Шайырбек Эркин уулу, Азаттык, Прага.
АКШ тынчтык корпусунун ыктыярчыларына виза алууда маселелер жаралганын, бул боюнча кыргыз өкмөт азырынча жооп бере элек деген тынчтык корпусунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн башчысы Тами Харис Азаттыкка айтып берди. Суроолорду кабарчыбыз Сабыр Абдумомунов узаткан.
Тынчтык корпусунун ыктыярчыларына виза берүү токтотулду деген маалыматтын канчалык чындыгы бар? Бул жайында Кыргызстандын АКШ менен бир катар келишимин үзгөндүгүнүн таасириби?
Peace Corps is under a separate agreement from the agreement that was recently cancelled.
Биринчиден, эки өлкө өкмөттөрүнүн ортосундагы 1993 жылкы келишимдин бизге тиешеси жок. Эмне үчүн дегенде, тынчтык корпусу башка 1992 жылкы келишимдин негизинде иш алып барат. Ошондой болсо да, биз үчүн аккредитация алууда кыйынчылыктар байкалды. Бул денонсацияга байланыштуу деп ойлойм. Эмне үчүн дегенде, учурда Кыргызстанда АКШнын кандай келишимдери денонсацияга тиешеси бар экендигин тактоо процесси аягына чыга элек. Албетте, кыргыз өкмөтү өлкөдөгү бардык чет өлкөлүк уюмдар кандай багытта, максатта кайсы келишимдердин негизинде иш алып барып жатканын иликтеп жатканын түшүнөбүз. Дыкат карап чыккандан кийин кыргыз бийлиги тынчтык корпусунун ишин толугу менен колдоорна ишенебиз. Себеби биздин жогоруда сөз кылган багыттарды кыргыз өкмөтү өзү аныктап берген. Ошондой эле кайсы аймакта биздин ыктыярчылар иш алып барышын билим берүү жана саламаттыкты сактоо министрликтери өзүлөрү чечишет.
Демек, учурда виза алууда маселе жок да.
This year we did have some recent problems getting our accreditation and our visas. And we think it is because of the...
Бир жылдан бери жүргөн ыктыярчылардын визаларынын мөөнөтү аяктаган болчу. Алар жакында эле кайрадан визага ээ болушту. Бирок ушул жылдын этегине чейин эле уруксат алды. Кийинки жылы да кыргыз өкмөтү виза жана уруксат кагаздарынын мөөнөтүн узартат деген үмүттөбүз.
Учурда Кыргызстанда АКШнын канча ыктыярчысы иш алып барууда?
We have 110 volunteers in country. When they serve for 2 years in this country.
Учурда Кыргызстанда 110 ыктыярчыбыз бар. Алар жергиликтүү бийлик менен тыгыз иш алып барышат. Ыктыярчылар келери менен 3 ай кыргыз тилин үйрөнүшөт. Аны менен кошо бул жердин салты жана маданияты менен да жакындан таанышат. Андан соң гана алар жергиликтүү элге аралашып, үй бүлөлөрдө жашай башташат. Дагы кошумчалай турган нерсе, ыктыярчылардын көпчүлүгү алыскы тоолуу айылдарда турушат. Алар кыргыз деген ким экенин, ошол эле учурда кыргызстандыктар америкалык адам кандай экенин жакындан билишет.
Follow local laws and be respectful of local customs.
Ыктыярчылар Кыргызстандагы жашоосунда кандай кыйынчылыктарды белгилешүүдө?
The top challenge is probably learning the language. It's very difficult for the volunteers, but they have an intense...
Эң кыйын нерсе бул тилди үйрөнүү деп ойлойм. Ыктыярчылар 3 ай тилди үйрөнүү менен алектенет. Жыйынтыгында атайын тест тапшырышат. Өтпөй калгандары кайрадан АКШ-га кайтарылат. Башка кыйынчылык деле жок деп ойлойм. Болгону аларды жашоо сыноолору түшөлтөт. Бизге келген америкалыктардын дээрлик көпчүлүгү чоң шаардын адамдары болгондуктан Кыргызстандын тоолуу айылдарындагы жашоо алар үчүн кыйла олуттуу чакырык болууда. Бир четинен аларды ушундай жашоо кызыктырат. Жаңы чөйрөдөн алар жаңы тажрыйба ала алышат.
But while it's a challenge, that's also why they love the experience of being a Peace Corps volunteer.
Маегиңиз үчүн чоң рахмат.
Эми кезекте маданият жана музыка. Жапониядан келген ыктыярчы кыздар 6 айда комуз чертип, 1 жылда таза кыргызча сүйлөп калышты. Кабарчыбыз Заманбек Тилденбай жапон кыздарынын өнөрлөрүнө күбө болуп келди.
Кыргыздын кыз кербес деген күйүүсүн комузда шартылдатып чертип атышкан жапониялык Сакура Ивай, Лена Семедзи жана Котоми деген кыздар Кыргызстанга ыктыярчы болуп келишкенине 2 жылга чукулдап калыптыр. Алар Жайка программасынын негизинде Кыргызстанда тил үйрөтүшүп, туризм багытында иш алып барышат экен. Бош убактыларында жөн жатышпай кыргыздын каада салты, үрп адаты, маданияты менен жакындан таанышып, музыкалык аспаптарындагы үйрөнүп алышыптыр. Сөзүбүз эки болбосун үчүн алар кантип комуз чертип калышат кан жапониялык 3 кыздын өзүнөн угалык.
Сакура Ивай.
Сакура, сиз комузду каяктан үйрөнүп алдыңыз?
Кыргызстанда үйрөндүм.
Кимден?
Азимаэзеден деген оба аялы бар комузду чертеген.
Сиз Кыргызстанга келгениңизге канча болду?
2 ай болду го.
Сиз комузду канча айда үйрөнүп алдыңыз?
1 жылы болду үйрөнгөндөн
кийин. Кайсы күйлөрдү чертесиз?
Сагы Масиботой билем жана азыр эме Боцсаркын деген күрү азыр үйрөнүп атам.
Сиздин атыңыз ким?
Менин атым Лена.
Лена. Фамилияңыз ким?
Семидзи.
Сиз комузду каяктан үйрөндүңүз?
Мен Бишкекте жашаймын да, Диактанын агайдан үйрөдүм.
Кайсы агайдан?
Узак агай.
Узак агайдан үйрөндүңүз. Комуз эмнеси менен кызыктырды сизди?
Комуз болсо Кыргызстан бананияда ошо кыргыз үйрөнсө кыргызнын бананиясы жакшы билет алам деп ойлойм.
Сиз Кыргызстанда канча болду?
Биякка келгенде 1 жыл 8 ай болду.
Комузду канча айда үйрөнүп алдыңыз?
Азыр 6 ай 7 ай болду.
6 айда деп. Кыргыз тилинчи?
Кыргыз тили болсо 1 жыл 2 жыл
болду. 2 жылга жакын болуп калды. Чоң кыз, сиздин атыңыз, келиңиз?
Менин атым Котоми, кыргыз атым Жылдыз.
Жылдыз. Комузду кандайча чертип калдыңыз?
Мен үйрөнгөндө 6 ай болду, жарым жыл болду. Жана күндү чертип атам. Гүлнара Эзе деген мугалимден үйрөндүм Караколдо.
Караколдон. Сиз өзүңүз Караколдо турасызбы?
Ооба, Караколдо жашайм.
Бул Жапониядан келип азыр эмне иштер менен кыргыздарды үйрөтүп атасыздар волонтер болуп?
Азыр мен туризм боюнча иштеп атам. Күндө кыргыздар менен жаңы туризм жасап атабыз. Жана айрыга барып.
Силер Маспортойда чертебиз дедиңерби? Анда Маспортой чертип бербейсиңерби? Сиз ырдай эласызбы кыргызча?
Кыргызча.
Бир куплет ырдап беремизби?
Жаган майдай кайгычуп балалбай жаш чүрүкү жагалдалып калбай.
Азамат, абдан жакшы. Сиз Бишкекте эмне иш кыласыз?
Мен детский домдо иштеп атам.
Кайсы жерде?
Жалы Миколайын.
Балдарга жардам бересиз?
Ооба.
Кыргызстан сизге эмнеси менен жакты?
Кыргызстан кишилер аябай жардам беришет да. Бир тууганлар, кошуналар мага дагы көп жардам беришет. Мында мериндүү, аябай мериндүү мага жагат.
Сиздин кыргызча атыңыз ким?
Бактыгүл.
Бактыгүл, сиз дагы кыргызча үйрөндүңүзбү?
Ооба.
Бир куплет ырдап бересизби?
Алчадай жүзүм ортого апандан башка оппогон
Асманда айдай түркүшүп, анда сен 15 жаш.
Аманбек Тилденбайдын Жапониядан келген ыктыярчылар тууралуу баян уктуңуздар. Ушуну менен кечки азаттыктан кезектеги жарым сааттык уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Аны Прага студиясынан мен Эрнист Нурматов алып бардым. Саламатта туруңуз.